გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. კაცობრიობის ისტორია ტკივილის ისტორიაა. ძალიან ბანალური ფრაზა წარმოვთქვი, მაგრამ დღეს ტკივილების სპეციალისტს ვესაუბრები და ასე მომინდა. გიორგი მიხელაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სან-ფრანცისკოში კაიზერ პერმანენტეს სახელით ცნობილ ჯანდაცვის ორგანიზაციაში ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. ტკივილი იმ არსებებისთვისებაა, რომლებსაც აქვთ შეგრძნებები. არსებობს წარმოდგენა, რომ ტკივილის განცდა შეუძლიათ მცენარეებსაც, მაგრამ ამ შეხედულებას მეცნიერება, მგონია, არ იზიარებს. ქრონიკული ტკივილია გოგი მიქელაძის საქმიანობის სფერო, ანუ ტკივილი, რომელსაც დაკარგული აქვს ის თავდაპირველი ფუნქცია, გვამცნოს დარღვევა ორგანიზმში. გოგი, აგიხსნით ექიმის ენაზე.
ბუნებამ შექმნა ტკივილი, როგორც ჩვენთვის განგაშის სიგნალი, რამაც გარკვეული, რომ თუ ტკივილი გაქვს, რაღაცა არასწორად მიდის შენ ორგანიზმში, ხო? აი მაგალითად, ფეხზე გაქვს პატარა მოტეხილობა, ძალიან მარტივი მოტეხილობა, რომელიც არ არის საშიში, ტკივა და ორგანიზმი გეოვნება, რომ არ დაადგა ეს ფეხი, არიარო ამ ფეხით, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ჩვეულებრივი მოტეხილობა გადააქციო ძალიან ძიმე მოტეხილობად, ხო? იგი აქ ეს ინფორმაცია აზრიანი არის და ჩვენთვის კარგი არის ამ ინფორმაციის მიღება, იმიტომ რაღაცებს გვასწავლის. აი ქრონიკული ტკივილის დროს უკვე ყველა დაზიანება მომხდარია და ამ ტკივილის არავითარი ინფორმაციული მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჩიკი, ეს არის თავის და ბუნებას არასოდეს არ უფიქრია ამ ქრონიკულ ტკივილზე, არასოდეს არ უფიქრია ჩვენ თითქოს ცხოვრებაზე. ბუნება მიფიქრა, ეს გადარჩევა მოხდა 35 წლამდე, რომ შეგეძლოს 40 წლამდე შეგეძლოს ჯანმრთელი შთამომავლობის მიცემა. თანაჩენი ბუნებას მაინც და მაინც ევოლუციის ხვი არ აინტერესებდა. ეს ქრონიკული ტკივილიც ისეთი რაღაცა არის, რომელიც არ ჯდება, არავითარი ისოგეონები ფასეული ფუნქცია აღარ აქვს და ამიტომ აი თუ ადამიანს წელი ტკივა და რაღაც დაზიანებულია, ოპერაციას რო გაუკეთებენ, ის მოშორდება და აღარ ექნება იმას. აი ქრონიკული ტკივილი უკვე სულ სხვა რამე არის და იმის გამო რომ ყველა ამ ქრონიკულ ტკივილს რაღაც ძალიან საერთო მახასიათებლები გააჩნია, როდესაც ეს პერიოდი რაღაც 5-6 თვის განმავლობაში არის ტკივილი, მე აღარ აქვს მნიშვნელობა ამ ტკივილის მიზეს წარმოქმნას. ეს შენი თავის ტკივილი არის, ეს არის მუცლის ტკივილი, ეს არის ფეხის ტკივილი, რაღაც მახასიათებლები ფიზიოლოგიური ტვინში ჩვენ ორგანიზმში რაც ხდება საერთოა და მათი მკურნალობა ხდება მერე. არა მარტო რაღაც მუცლის ტკივილის, ფეხის ტკივილის, არამედ საერთოდ ტკივილი, უკვე ქრონიკული ტკივილი თავის დაავადება ხდება და მისი მკურნალობაა საჭირო.
მისი მკურნალობა არსებობს, ეს ტკივილი მაინც ხო რაღაც გაყუჩება ხდება.
გაყუჩებაზე არ არის მარტო, იცი რა არის, აღმოჩნდა რომ ტკივილი ძალიან რთული ფენომენი არის, ეს ქრონიკული ტკივილი. იცი დამოკიდებული არის გაქვს დეპრესია თუ არა, ფიზიკ როგორი ადამიანი ხარ, როგორი არის შენი ტკივილის მდგრადობა. ეს ტკივილის მდგრადობა ესეთი ცნება არის, დაუშვათ მინიმალური ძალა, რომელიც საჭირო არის ტკივილი რომ გამოიწვიო. აი ძალიან სასაცილო მაგალითს გეტყვი, რაც უფრო ხისტი ადამიანი, იმას გაცილებით უფრო მაღალი აქვს ეს ტკივილის ბრადობა და რაც უფრო გზნობი არის, აი მაგალითად პოეტი რო იყოს ადამიანი, ან ვიცი მხატვარი ძალიან კარგი, მათში ეს ტკივილის ბრადობა გაცილებით უფრო დაბალი არის, იმიტომ რომ გზნობი არის ადამიანები არიან და არ შეიძლება რომ ეს რაღაცაში ძალიან გზნობი არის იყო მეორეში არა, შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ესე არ ხდება ხოლმე. ასე რომ აი მკურნალობა ამიტომ ხდება არა თვითონ ლოკალური პროცესი ძალიან ხშირად, არამედ ზოგადად ავადმყოფის მკურნალობა ხდება მთლიანად. იცი რაღაც სპეციალური ჯგუფები გვაქვს ჩვენ ფსიქოლოგებთან მუშაობის, წამლები, რომლებიც იმ ადგილზე კი არ მუშაობენ, ზოგადად მუშაობენ ანტიდეპრესანტები და გულყრის საწინააღმდეგო წამლები, რომლებიც ტკივილში იყენებიან და რაღაც ინექციები სხვადასხვა ტიპის და ბევრი სხვადასხვა მეთოდები არის, მაგრამ საკმაოდ ძვირია, საკმაოდ ძნელია და ძალიან ხშირად არც თუ ისე ეფექტური არის. მაგრამ რა სიზამხარე უნდა გააკეთო და რაღაც მიხედო იმ ადამიანებს.
თემთან მოსაუბრე 29 წელიწადია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. როგორ იცვლება ადამიანი წლების განმავლობაში უცხოეთში ცხოვრებისაგან?
29 წელი არის აქ ვარ უკვე. ხა იქნება 29 წელი მალე. და ცოტა ხანში უკვე ერთი რამდენიმე წელიწადში უკვე თითქმის იგივე დრო მექნება შეერთებულ შტატებში ნაცხოვრები, რაც ვიცხოვრე საქართველოში, ხო? 36 წლის ვიყავი, რომ წამოვედი. არ მგონია, რომ ადამიანი ამას არჩი შეიძლება რამეთი შეიცვალოს. რაღაცეებს უფრო გაიგებ, რაღაცეებს უფრო სხვანაირად შეხედავ, მაგრამ როგორც პიროვნება, თუ ეგ ცვლილებები უკვე არ ქონდა, არ იყო შენში, მანამდე არ მგონია, რომ რამე შეიცვალოს. თუ რაც ხასიათი მქონდა, იგივე დამრჩა ზუსტად. არ ამგონია, რომ რამე შეცვლილიყო და ბევრ რაღაცეების მიმართ ისევ ისეთივეა, როგორიც ადრე, მაგრამ რაღაცეები, რასაც ადრე ვერ ვამჩნევდი, იმას უფრო კარგად ვამჩნევ, როგორც უარყოფიც და ასევე დადებით. შეიძლება სხვანაირად ვიქცევი მართლა და მე ვერ ვატყობ მისე ნელა მოხდა ეს ცვლილება, მაგრამ ვერ გეტყვი, რომ მე თვითონ გრძნობდი ამ ცვლილებას.
მოგიდა, აი მანდ შენ შეიძლება ითქვას, რომ აი მაკაურის ხარაცით, აი შინახარ.
არა,
არა. შენ ხარ.
არა, არ არის, არა. არც ის არ არის, რა, სადღაც შვაში გამოვდექი, ესე გამოკიდებული. ეს ატლანტის ოკეანის შვაში ვარ სადღაც, მგონი.
ეს დასაკი გვემატება, ხო? ახლობით რამდენი სახარ ხო? ზუსტად არ ვიცი,
64.
64-ს ხარ. რას ფიქრობ? მანდ უნდა
არ ვიცი, ჯერ არ ვიცი, თი როგორ არის ახლა თბილისში, მე და ჩემი უღლეს დინა გვაკიდე და ასე რომ თბილისში რომ მივდივარ, მე ვიცახი რომ სახში მივდივარ, რა სახში გუნდები. ასე რომ ახლა ვიყავი მე მაისში ვიყავი თბილისში და ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ყოფნით და სახში ჩავედი მართლა, ხო იცი რაღაც. პარგიც რომ ნაკლები გჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცები გაქიქვა და ნუ სახში მიდიხარ. არ არის აქ ისეთი ის. მაგრამ ну рагацеებს რო უყურებ ხო გეონები ისე ცოტათი ხანდახან ნიკვირს ხოლმე იმიტომ რომ გადაჩვეული ხარ რაღაცეებს იცი აი რაც ყოველდღიურ ცხოვრების რაღაც დეტალებს გადაჩვეული ხარ გადაჩვეული ვარ მაგალითად სულ ნიკვირს ხოლმე რატო არ შეიძლება დროზე მოსვლა თბილისში რო ვარ ხოლმე რო სადღაცა რო მიდიხარ და რო გეტყვენ რომ ამ დროს მოდი დროზე მიხვიდე ну ძირითადად მაინც ჩემ ადგილას ვარ იქ რო არა მაგრამ ბოლომდეც ჩემი აღარ არის უკვე რა ეს განსაკუთრებით თბილისი ისე შეიცვალა და ისეთი აი ძალიან გულსატკენი ცვლილებები მოხდა თბილისში რომ ყოველ ჩასვლაზე და დიდი შვალედებით გამომივიდა ჩასვლა ხო რო ვიყავი ჩასული მანამდე ვიყავი 2016 წელს ნუ 5 წელი არის განსხვავება და ყოველ ჩასვლაზე აი ცვლილებებს ძალიან ნაცვლად ხედა და როგორც წესი უკეთესობისკენ არ არის ეს ქალაქის ხრი ქალაქის ცვლილების ხრი
გოგი კალიფორნიაში ფეხმოკიდებული ადამიანია. მიტყვა, სამუშაო აქვს. ყავს მეგობრები, ოჯახი. თუ უკვე კარგახანია იქ არის, მაგრამ გეგმა დაეტოვებინა საქართველოს და შეერთებულ შტატებში გადასახლებულიყო თავიდანვე არ ქონია. იქნებ ადამიანმა არც უნდა დატოვოს სამშობლო. ან დატოვოს მხოლოდ დროებით, რაღაც მიზნით და მერე დაბრუნდეს. მით უმეტეს, რომ ქართველებს შესანიშნავი სამშობლო აქვთ. რაც მოხდა და როგორ მოხდა, გოგი თვითონ გიამბობს.
ძალიან ხშირად ვფიქრობ ხოლმე მაღაზიაზე და ეხა ერთ რამე მეკითხა. მე რო წამოვედი აქ, ეს იყო სულიად აი მოულოდნელი, არც მიფიქრი არასოდეს ცხოვრებაში, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდოდი, დავიწყებდი ცხოვრებას. იმიტომ რომ თვითონ ეს გამოცდებზე მითები იყო, რომ ძალიან ძნელი არის, ან ძნელი ამ გამოცდების ჩაბარება და არც მიფიქრია მაგაზე და ჩემი უღლე შესთავაზეს მერილენდის უნივერსიტეტში მუშაობა, ესე მოწვეულ პროფესორად და 6 თვით წამოვედი ცუდა, ნუ ამერიკაში არ ყოფილიყარ არასოდეს ნაყოფი, მეც მინდოდა ნახვა და გამოგვიშვეს და ჩამოვედი და ჩვენ რო წამოვედი თბილისში კიდე სინათლეც იყო და ნუ ნორმალურად მუშაობდა ყველაფერი შედარებით, სექტემბერში წამოვედი, ზამთარი იყო საშინელი და ნერე აქ ესე რომ შეიცვალა ყველაფერი, ჩემცოს კიდე შესთავაზეს 2 წელი გაუგრძელეს და ამ პერიოდში მეც გადავწყვიტე მეცა და ამ გამოცდების ჩაბარება. ისე კარგად მახსოვს თვითონ ის მომენტი, როცა გადავწყვიტე ციგნი დავინახე, სადაც ეწერა რომ ამ გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ციგნია და სრულიად საკმარისია ჩასაბარებლად. ეწერა ციგს რეკლამის სახით, ხო იცი და მაშინ გადავწყვიტე ამ გამოცდების ჩაბარება ზუსტად. ეხლა ერთი მხრივ ძალიან ყაყოფილი ვარ იმითი და ეს უფთა ისო გეონები მატერიალური მიზეზებით იყო გამოწეული მხოლოდ ამ მხოლოდ დედა ჩემო რომ მომწერა რომ სინათლე არ არის, ფული არ არის, არაფერი არ არის, საძამ ძიმე არის ცხოვრება. Ну რაღაც მაშინ გადავწყვიტე და ერთი მხრივ ის არის დიდი პლუსი რომ იქ აქ რო არ წამოსულიყავი, არ მეწოდინებოდა რამდენად თუ ვიცი ვიყავი როგორც ექიმი. თუ შტერი არ ვიყავი, ხო თბილისშიც რო ვიყავი და ძალიან ცუდი ექიმად არ მაშინ არ ვთქვებოდი, მაგრამ აღმოჩნდა რამდენი ცოდნა თურმე არ მქონია იმისთვის, რომ კარგი კლიმატ მემუშავა. ამას ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და ნუ შემდგომი განვითარებაც რაღაც კარგად მოხდა. არ არის ეს
ისე. აი ეს ცოდნა არ გადმოგწეს სათანადოდ თუ
გეტყვი, ჩემი აზრი მაგაზე მიფიქრია ბევრი და გეტყვი. 1950 წლამდე 40-50 წლამდე განსხვავება დასავლეთის და საბჭოთა მედიცინას შორის თითქმის არ იყო. რაც კეთდებოდა იქ, იგივე კეთდებოდა საბჭოთა კავშირშიც და თითქმის განსხვავება არ იყო. მერე თანდათანობით მოხდა ეს გახლეჩა. და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით სადოქტორო დისერტაციები იყო მედიცინაში, იმიტომ რომ სადოქტორო დისერტაციას ჰქონდა ესეთი მოთხოვნილება, რომ რაღაც ახალი უნდა ყოფილიყო მეცნიერებაში. ახალი მეცნიერებაში საუკუნეში 5-6 კაცი აკეთებს სულ და საქართველოს საბჭოთა კავშირში 5000 დისერტაცია ეცვლებოდა სადოქტორო მეგონი წელიწადში. ამდენად მერე იმეთი დანერგვა უნდა მომხდარიყო აუცილებლად ამ სამედიცინო ახლებების და იმის და ამის დანერგვა ხდებოდა და ნუ ბუნებრივია ეს არ იყო სიმართლესთან არაფერი შეხება არ ქონდა და დიდ ყველაზე მთავარი განსხვავება ჩვენს და ამერიკულ მედიცინას შორის არის საშუალო დონე. საშუალო დონე შეერთებულ შტატებში გაცილებით უფრო მაღალია და საშუალო დონე განსაზღვრავს იმ მთავარ პარამეტრს, რომელიც მედიცინა უნდა მისცეს მოსახლეობას, ეს არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაღაც დაავადებების პროფილაქტიკა და ასე შემდეგ. ეს საშუალო დონეზეა, თორემ ეხლა თავის გადანერგვა თუ შეუძლია ვიღაც ქირურგს თბილისში და მსოფლიოში ამას მეტი არავის არ შეუძლია, ეს თვითონ მედიცინაზე, როგორც ესეზე მთლიანად საქართველოს მოსახლეობისთვის არავითარ გავლენას არ მოახდენს. აი ერთი რამე მინდა გითხრა კიდე, ძალიან ხშირად ქართველი ექიმები, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობენ, თავის დამსახურებად მიიჩნევენ თავიანთ დონეს. ეს მაგათი დამსახურება კი არ არის, ეს იმ სისტემის დამსახურებაა, რომელშიც ესენი მუშაობენ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. პრაღიდან გადაცემა მიხავს ოქროპირ რუხაძეს. ჩემი თანამოსაუბრე გოგი მიქელაძე შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, კალიფორნიაში. ის Kaiser Permanent სახელით სრული ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია.
ნობილია რომ ვინმეს რამე რო უჭირს, კარგია, ხო? უფრო მაგრებს შეუძლიათ გერმანიაში წაიყვანონ თავენთი, ასე ვთქვათ, ახლობელიან, ხო, შვეიცარიაში. შედარებით ისეთები, რა ვიცი, თურქეთში მიდიან, ისრაელი, თუ გაუთავებელი ის არის და შველა არის ამაში.
ამერიკაშიც მოდიან საქართველოდან ძალიან ცოტა, მაგრამ მოდიან, მაგრამ ძალიან ცოტა არის ეს რიცხვი ადამიანები, იმიტომ რომ უფრო ძვირიც არის და ძნელიც არის ეს მგზავრობას უყალაფერი. ეს ძალიან ისეთი თემა არის, იცი რა რითი არის გამოწეული ეს სიარული, ეს წასვლა. ეხლა თურქეთზე მაგალითად, თურქეთის მედიცინა ძალიან მაღალ დონეზე არის, თუ მიდიხარ იმ ადგილას, სადაც უნდა წახვიდე. თურქეთში ძალიან ბევრი სამონტყოფოები არის. ეხლა ჩვენ თუ გახსოვს 1918 წელს, როდესაც უნივერსიტეტი დაარსდა ჩვენი, მაშინ თითქმის მთელი კადრები მის ჩამოვიდნენ ევროპიდან და რუსეთის წამყვანი სამედიცინო დაწესებულებებიდან. და ნუ ახლა თერგალეულებს, რასაც ეძახოდნენ ადრე, თერგალეულები დაბრუნდნენ უკან, შეიძლება იმას სხვა გამოსავალიც არ ჰქონდა და უნდა დაბრუნებულიყვნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში და იქ აკეთებდნენ თავის საქმეს. ახლა ჩვენ შემთხვევაში ესე რომ ვთქვათ, რომ გავოცავთ ოკეან გალეულებს, ან რა ვიცი, რაც გინდა თავცახე ოკეან გალეულები, ესეთი პატრიოტები ვერ აღმოჩნდით. მე ჩვენ თავზეც ვაპარაკობ მაგას, რომ ახლა დავუშვათ რა მიჭირდა, რომ ჩამოსულიყავით და გამეგზელებინა აქ მუშაობა, მაგრამ ერთი მახსოვს მე, რომ 2003 წელს რო ჩამოვედი, ახლა 4 თვე მქონდა სამსახურებს შორის დრო, ერთიდან მეორეში გადასვლისას რეზიდენტურები მორჩილდა და დამეწო მუშაობა, თბილისში ვიყავი და რო გითხრა, რომ რაიმე დაინტერესება დავინახე ვინმესგან, რომ მისულიყავე და რაღაც გამაკეთებინა, მართალი არ იქნება ეს. ლექციები წავიკითხე მაშინ რაღაც. ამ რაღაც არავითარი დაინტერესება მაინც და მაინც ჩემ ხრიდან არ დავინახე. როდესაც აი ახალი, როდესაც 2012 წელს ახალი მთავრობა მოვიდა, მაშინაც ჩადე რაღაც წერილების გაზანა. ეხა სააკაშვილის დროსაც ეროვნული მოძრაობის დროს ვაშინგტონში ჩატარდა დიდი კრება უცხოელი ექიმებს და ქართულ სამედიცინო სამინისტროს და ერთად გაკეთდა ეს დიდი შეკრება იყო 2011 წელი იყო ვაშინგტონში, რომელმაც არაფერი საბოლოო ჯამში რეალური შედეგი ვერ გამოიღო, ეს რეალურად არაფერი არ მოხდა. ძალიან დაინტერესდი მე ამ საკითხით, რატომ მიდიან საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, ხო? რა დარგები არის, რომლის გამო ამონტყოფები ცდილობენ, რომ არა საქართველოში, არამედ საქართველოს არსებს გარეთ იკურნალო. ჩემი აზრით და მე მგონია, და ესე იქნება ალბათ ონკოლოგიური დაავადებებია ძირითადად ესენი, რომელიც ქრონიკულია და დრო გაგა. როცადე მე ნახა ეს ამ სტატისტიკა ამაზე, ვერაფერი ვერ ნახე, იცი? ანუ არავინ ზუსტად ამ სტატისტიკას ვერ ფლობს, აი კარგად რო იცოდა. და ამიტომ გადავწყვეტე, ნუ ახლა ამის არ არის ეს ძალიან ძნელი, რომ რაღაც კითხვარი გავაკეთო და ეს კითხვარი გავავრცელო მაქსიმალურად, რამდენადაც შეიძლება. ახლა ჩემი მოგზაურობის საშუალებებით, ახლა ნუ რა უნდა კონდეს ფეისბუქი, ვიღაც ადამიანებს უნდა ვთხოვო რაღაცებს, რომ ამ კითხვას უბრალოდ ადამიანებმა, ვიც იმკურნალე საზოგადოებას, რომ უპასუხონ. სულ რამდენიმე კითხვა იქნება, იქ იქნება სქესი, ასაკი, დიაგნოზი, რა მკურნალობა ჩაუტარდათ, რა ქვეყანაში წავიდნენ, რამდენი დაუშვათ, არა მარტო მკურნალობა, საერთოდ გამგზავრება და თლიანად, და რა იყო ამ ფულის წყარო, ეს იყო პირადი სახსრები, ეს იყო ჩაგირავებული ბინა, ეს იყო სესხი ახლობლებიდან თუ ასე შემდეგ. აი ეს კითხვები არის, უხუთიათი კითხვა არის, ახლა ფეისბუქზე ვწდი ამ ბუნის გამოდებას, ამ რომელიმე მედიის საშუალებებში შევეცდები, რომ ხოლო რო დადონ და ამის მეშვეობით შეიძლება რაღაც ინფორმაცია შევაგროვო და ამ ინფორმაციის მიხედვით, ну თუნდაც ჯანმრთელობის სამინისტროს ან რაღაც კომპეტენტურ ორგანოებს დავუშვათ, მივაწოდოთ, რომ აი ეს ხდება, ამიტომ იდეან, რომ იქნება ის ზუსტად ის უზარმაზარ თანხებზე არის ჩემი აზრით ლაპარაკი, იცი, რომლებიც საქართველოს გარეთ გადის იმის მაგერად, რომ დავუშვათ იგივე ეს ფული საქართველოში დახარჯულიყო. მე მჯერა, რომ როგორი იდეალური მედიცინაც არ უნდა ქონდეს, შენ ყოველთვის იქნება ადამიანების ნაწილი, რომლებიც იფიქრებენ, რომ საზოგადოებრივად უნდა წავიდე ვინკურნალო. ესეც ადამიანური თვისება არის, ყველგან არის ეს, ამერიკაშიც არის ეს, რომ დავუშვათ ურჩევნიათ სამაც ყველგან წავსო, უფრო ცნობილ ცენტრებში თუ რაღაც მდგომარეობებია, მაგრამ მაინც გვეცოდინება დავუშვათ, რა არის ჩვენი სუსტი წერტილები, რატო მიდიან ადამიანები, და იქნება ამ მხრივ უფრო მეტი საგამართლებლო ან მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდეს. იმიტომ რომ აი რას ფიქრობ, იცი, მე ოქრო მაღაზიას მიფიქრია, მე აღერო როგორ შეიძლება დავუშვათ აი ამ ადგილებში, რაც მოიკოჭლებ საქართველოში ამ დონის აწევა. და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო იაფი საშუალება აქ შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი, რომ იმის მაგივრად, რომ ხალხი გაუშვა საზღვარგარეთ, ვინმე ჩამოიყვანო სპეციალისტი საქართველოში, რომელიც 2-3 წელი დარჩება და ამ 5-6 კაცს კარგად მოამზადებს. ეს 5-6 კაცი მე შეიძლება ჯაჭვური რეაქცია მოწეს და თვითონ რო 3-4 კაცი მოამზადოს და ემათ მასი საკმაოდ გაიზარდოს ეს რაოდენობა, ესე კვალიფიციური მოზადებული ადამიანების. იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრობლემას, რასაც მე კიდე ქართულ ექიმებში წავაწყდი თბილისში, უაი ურთიერთობები ისე გონათ, ყველაზე ამას ვერ ვუთვი, რომ აი რაღაცა იციან რაღაც ნაწილი და აი ესეთ ტიპიურ ავანტყოფს იმას გაუკეთვა, თუ გადაცდება აქით იქით, თუ წავიდა რა ცოტათი ნორმის პარბლებს დაცდა, მე როგორ ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ როგორც წესი რაღაც მიდიან კურსებზე 2 თვით ან 3 თვით მიდიან კურსებზე ან 1 თვით სადღაც საზღვარგარეთ, რაღაც მეთოდიკას აითვისებენ და მეთოდიკას მე აგზელებენ თბილისში და საკმაოდ კარგად აკეთებენ ამას ყველაფერს, მაგრამ ისე ვიმეორებ, თუ გართულდა შემთხვევა და ცოტა გაცდა იმასაც ნასწავლიათ, მე ცოტათი უჭირთ. აი მაგალითად რადიოლოგიაში რეზიდენტურა, რადიოლოგიაში რო წაიკითხო ეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის სურათები და 4-წლიანი რეზიდენტურა არის და 4 წელი აი სარდაფში ზიან მართლა და უყურებენ ამ სურათებს 24 საათი, მე მგონი. ეს საკმაოდ დიდი განსხვავება არის აი ეს მიღებულ ცოდნას და ის რაც ახლაც აქ ხდება ამ რეზიდენტურის დროს.
რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების თავისუფლების მონიტორის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოსი ფარმაცევტული კომპანიების მიერ ექიმების მოსყიდვა ყოველდღიურ პრაქტიკად იქცა. ირღვევა კანონი, წამლებზე ფასები არის ფანტასტიკურად გაზრდილი და ხელისუფლება ადამიანს თავის მოქალაქეებს ვერ იცავს ამისგან. გოგი მიქელაძე ადამიანის ეგოისტური ბუნებით ახსნის თავის გადარჩენის ინსტინქტით, რომ ექიმმა შეიძლება ზედმეტი დაუნიშნოს პაციენტს. ოპერაცია ექნება ეს თუ საგანგებო კვლევა?
ადამიანი ეგოისტია, ხო, ბუნებით, ახლა სახშირა ჩვენ თავზე ფიქრობ უფრო ვიდრე სხვებზე. ნუ ამას ვერ გაიქცევ, ესე ვარ მოწყობილი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი პიროვნების ევოლუციური გადარჩენის, როდესაც ჩვენ თავზე უფრო ფიქრობ ვიდრე სხვაზე. როდესაც ჯგუფის გადარჩენაზე ფიქრობ, მაშინ მოდის ეს თვისებები, ვაჟკაცობა, თავის დადება და ასე შემდეგ, ეს ჯგუფის გადასარჩენი ევოლუციური თვისებებია და აი ამათი კონფლიქტია ყოველთვის ადამიანის რაღაც არსებობა. შენი პირადული, ჯგუფურის. ეხლა თბილისში რა ხდება, რომ იმის გამო, რომ აი დაზღვევის ტიპი, ესეთი ტიპი არსებობს, რომ სოფლიოში ყველგან არის თითქმის, ეს არის ფიფერ სერვის. ამიტომ ესე იგი, გააკეთებ რაღაცას, გადაგიხდიან ფულს, გააკეთებ რაღაცას, გადაგიხდიან ფულს. ეს აი როგორი წესიერი ადამიანიც არ უნდა იყოს და თუ ზღარზე ხარ, არ იცი ზუსტად ოპერაცია გააკეთო თუ არა და თუ ოპერაცია ბევრად ფულს, ბევრად მეტ ფულს მიიღებ, შენ თავს დააჯერებ ოპერაცია გასაკეთებელი. და ამის გამო მაგის გარდა ეს არის ადამიანი წესიერ ადამიანზე ლაპარაკო. და ხო ცოტა არაწესიერი თუ არის და იცის რომ თუ MRI-ზე გააგზავნის, მაგნიტურ რეზონანსის გამოკვლევაზე გადააგზავნის, ადავანტყობს და იქიდან მიიღებს რაღაც ფულს, გასაკვირველი უფრო ხშირად გააგზავნის ამავანტყობს. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ეს სახელმწიფოს გადასახდელია და ნუ ხარ აქ მნიშვნელობა სახელმწიფო გადაგიხდის თუ ადამიანი კონკრეტულად უკვე ამ გზაზე ხარ დამდგარი. ერთი პერიოდი ხარ იმის გამო, რომ თბილისში სამთავრობამ გააკეთა, რომ რეანიმაციაში რამდენიმე დღე სახელმწიფო იყო და მომრავლდა ეს რეანიმაციული საწოლები, უამრავი გახდა, რომ ადამიანებს აწვენდნენ, ყავდათ იქა და ნუ პირო ხუთ დღეს მეგონი სახელმწიფო იყო და მე შენ უნდა გადაგიხარ და ხარ ხელოვნურ სუნთქვაზე საქართველოში გათიშვა ხელოვნური სუნთქვის ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. იცი, აქ ხდება ერთ გეტყვიან, რომ აზრი აღარ აქვს ამ ადამიანის ცხოვრებას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კომატოზე მდგომარეობაშია და ამ ახლობლები იყვნენ, რომ კარგი გამორთეთ. ჩვენთან ცოტა ძნელია მაგის გაკეთება. პირდაპირ ეუბნებოდნენ, მე ვიცი რამდენიმე ჩემი ახლობელი, რომ რა მოვკლათ, ექიმები ეუბნებოდნენ ავანტყოფის პატრონს და ისინიც ისეთ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ, რომ ხო არა, არა გავაგზელო და ვალებს იფერდნენ და რაღაც ხდებოდა. აი ეს შალსახა შემიძლია გითხრა, რომ არც ერთ მთავრობას 30 წლის განმავლობაში მედიცინისთვის მართლა რამე დადებითი არ გაუკეთებია. აი ესეთი რომ მედიცინა მართლა განვითარებული იყო და სხვა დარგებში არ ვიცი მაგალითად, აი წარმოდგენა არა მაქვს სხვა დარგებში ვერ ვერკვევი და ვერ ვიტყვი, მაგრამ მედიცინაზე თავსახა შემიძლია გითხრა, რომ ვერავის ვერ გამოვარჩევ მთელი ამ პირობების განმავლობაში, რომ სწორი ნაბიჯები გადაედგა სტრატეგიულად. აფთიაქები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია წამლები, რომლებიც არ უნდა იყოს ძვირი, ეს ერთი. ძალიან ბევრი წამლები, რომლებიც უნდა იყოს, არ არის საერთოდ. და ძალიან ბევრი წამალი, რომლის ხილვა არ უნდა იყოს პრობლემატურია. ესეთი წამლები არის ძვირი, რომლებიც ამერიკაში ბევრად უფრო იაფია ეს წამალი, ვიდრე დაუშვა თბილისში. მე ხარ თემისა, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა კარგად მუშაობს თბილისში ამ ჯანმრთელობის დარგში, ხო? ძალიან ის რაღაცები, რაც მნიშვნელოვანი არის, უფრო ის არ არის. მაგალითად, პროფილაქტიკაზე არ არის აქცენტი გაკეთებული, რაც საბოლოო ჯამში ბევრად უფრო მომგებიანი არის რეალურ პროფილაქტიკაზე დაავადებების. ეს ბევრი სხვადასხვა პრობლემები არის. ნუ ახლა მეორე ხო ერთი პრობლემას რასაც ვაწყდები ჩვენ კაიზერში მე სადაც მუშაობ, იმის გამო რომ ძალიან კარგი პროფილაქტიკა, ჩვენი ავადმყოფები ბევრად უფრო დიდხანსხორობენ, რა ჩვენ უფრო ძვირი გვიჯდება, იმიტომ რომ მე ალცჰაიმერი ემართება. და ამ ალცჰაიმერზე გაცილებით უფრო მეტი ფული გეხარჯება მე რა. ასე რომ აი ესეც ის არის. რაღაც ორმაგი ეს არის, რომ ამაში კი კარგია, მაგრამ რაღაცაში ეს იდეალურის არასრულია. ეს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას დღესდღეობით მივყავართ იმამდე, რომ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს ალცჰაიმერამდე და მეორე მაგათი მოვლა კატასტროფულად ძვირიჯდება. მეჩნიკოვმა თქვა ოქრო 1908 წელს თუ 7 წელს დაწერა, რომ მედიცინის მთავარი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ ადამიანი მოკვდეს ჯანმრთელ, რო არ იწვალოს და მოკვდეს ჩვეულებრივ ჯანმრთელ მდგომარეობაში, და უშოთ გული გაუჩერდეს და ისე მოკვდეს.
თავის ორგანიზაციაში კაიზერ პერმანენტეში მიღებულ საფინანსო თუ სადაზღვევო მოდელზე გვიამბობს გოგი მიქელაძე. ანუ იმაზე, როცა ადამიანს წინასწარ მცირე თანხის გადახდა უფრო აძლევს ხელს, ვიდრე ინდივიდუალურად უშუალოდ მკურნალობის დროს თუ მედიკამენტებისთვის ხარჯის გაღება. აი ასეთი პრეცედენტი საქართველოში დიდ ჩიხეშშიც ყოფილა.
რა არის სისტემები, რომლებიც ამ მომენტს გამორიცხავს? ეს არის სისტემა, რომელსაც ქვია წინასწარ გადახდილი დახმარება ქვია. აი ეს არის კაიზერ პერმანენტე, მე რასაც მუშაობ. ეს დაიწყო 40-იან წლებში, დაიწყეს ამერიკაში, სამხრეთ კალიფორნიაში, იმ გემშენებლობაზე. კაცი მივიდა და უთხრა ექიმს, უთხრა რომ გადამიხადე თვითონ მუშაში 1 დოლარი და თქვენი დასაჩენი, თქვენი საქმე არ არის მომოული ყველაფერს. ძალიან დიდი პერიოდებოდა ამ მუშების ტრავმების კურნალობა და ასე შემდეგ, როდესაც ხდებოდა გადახდა. და ამის მერე მაგაზე წარმოიქმნა ზუსტად ეს კაიზერ პერმანენტე სისტემა, რომელიც წინასწარ თვითონვე ყიდის დაზღვევას და თვითონვე მკურნალობს. და საინტერესოა, მე ვილაპარაკე ზუსტად რადიო თავისუფლების მეშვეობით და ჯიმ შერეხვიაშვილს ჰქონდა წერილი ძალიან კარგი და იქ წაიკითხა, რომ ივანე გომართელს, ცნობილი ქართველი ექიმი იყო ესეთი, 1903 წელს დიდ ჯიხაიში გაუხსნია ესეთი ტიპის დახმარება. უთხრა გლეხებს, რომ გადამიხადეთ წელიწადში 3-4 მანეთი და მთელი წლის განმავლობაში რაც არ უნდა დაგჭირდეთ, ყველაფერს გაგიკეთებთ. წამალს, მკურნალობას და სხვაგან. ერთ წელიწადში გაკოტრდა ივანე გომართელი, იმიტომ რომ არიცოდა ადამიანის ეს თვისება, რომ მუქთას ყველაფერს მაქსიმალურად გამოიყენებდა. რო დაედო, თუნდაც 5 კაპიტი რო დაედო თითო მისვლაში, გადასახადი, ესეთი თანა გადასახადი. ეს ამდა არ მოხდებოდა, ნამდვილად ხალხი დაფიქრდებოდა, მისულიყო თუ არ მისულიყო. ხო და აი ეს სისტემა საქართველოს პირობებში კიდევ უფრო ნიშ კარგი იქნებოდა, რო ყოფილიყო, როდესაც არ ეკნებოდა ავანტყებს არ ჩიში იმისი, რომ ზედმეტად ავად ზედმეტ რაღაცებს უკეთებენ, არც იმისი ჩიში, რომ ზედმეტ გამოკლეს ან ზედმეტ წავლეს აძლევენ. მე თბილისში რო ჩავდივარ, ძალიან ბევრი ავანტყოფის ნახვა მიწევს, ნუ რაღაც მირეკავენ, რომ გოგი ძალიან თხო მოდი ნახე ესეთ. და ძალიან ხშირად ვამჩნევ, რომ როდესაც გუხსნი და როდესაც მოუხსნი ხოლმე დანიშნულებას, რომელიც სხვა ექიმის მიერ იყო მიცემული და 30 წამალი იყო შიგნით, ჩვენ გამი ნდობა კი არ იზრდება, მცირდება პირდაპირ და მე აღარ უნდა ჩემი ნახვა საერთოდ, რომ ეხლა თუ წამალი არ დამინიშნა, აბა როგორ უნდა იმკურნალოს. და იმის ახსნა, რომ აი დამიჯერე, რომ დღესდღეობით არ არის წამალი, რომელიც ამას უმკურნალებს, ეს მიუღებელი არის პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ავანტყოფის.
გოგი ერთ-ერთი იმადგანი იყო, ვინც 1978 წელს, როცა საქართველოში ეროვნული მოძრაობა ცდილობდა ლეგალურ საქმეებში ჩართულიყო, ისტორიული ძეგლების აღდგენაში მონაწილეობდა. ჩვენი ჯგუფი მაშინ პირველი იყო ამ მოძრაობაში და კახეთში, უჯარმაში ისტორიული ციხესიმაგრის აღდგენაზე განგვამწესეს. ეს ის დრო იყო, როცა ახალი მომხდარი იყო, ასე ვთქვათ, ლეგენდარული 14 აპრილი. ქართული ენის სახელმწიფო ენა დატოვების მოთხოვნის გამო მასობრივი გამოსვლის დღე, რამაც იმპულსი მისცა ძეგლების აღდგენის მოძრაობას, რომელიც შემდგომ გაიშალა და გაფართოვდა.
მოგი, შენ ხა ნუ ამდენი ხანია მანდახარ და კოლეგები იქნება თუ მეგობრები? ყო უთიერთო ამერიკელებთან, შეიძლება ინდუელი იყოს, შეიძლება ჩინელი ან რუსი. და უყვები ხოლმე მაგათ, რომ აი 1978-ში დავედით უჯარმაში და ასე შემდეგ. აი ისახე. არ გაქხოლმე სურვილი, რომ აი ესეთი რაღაცა.
სანს და ისინი არის აი პირიქით, ხათაშერთ რამდენიმე მყოლია, ვიცას მომიყოლია დემონსტრაციების ამბავი და უშათ ეს 9 აპრილის ამბები. ხა იქ ვიყავი მე და ნუ ცოტათ მცემეს კიდევაც და ამდენად მონაწილე ვიყავი ამის ყველაფრის და ხა ამას რო უყვები, რომ ტანკები იდგა შენ წინაამდე და რა გზნობა ქონდა, ხა ვიღაც ახლა ნაცნობს მოუყვები, ხა ისე ზოგადად არა, მაგრამ საერთოდ როგორც ყველა დიდერს, ყველა დიდ სახელმწიფოს, პატარა იმების ნაკლებად აინტერესებს და ნაკლებად იციან პატარა ქვეყნების შესახებ. ბევრი რაღაცეები, რასაც მე უსინ ხოლმე, ნუ ხშირად გაუგებარი არის. უცხოელებისთვის ძალიან გასაგებია. აი უცხოელი ექიმები ვინც არიან და ძალიან ბევრი არიან ჩემს გარშემო, მომწონობენ, იმათვის გასაგებია არის ეს. და ასე რომ იმათვის უფრო და ამერიკას რომ მოუყვები, რომ 78 წელს ქართული ენის გამო რაღაც მოხდა და რაღაცა ცოტა ცელება, თუ ისეთი ადამიანი არის, დაინტერესოს და მოგისმინოს, მაგრამ ვერ ვიხსენებ, რომ დამჭირებოდა ამის მოყოლა და ახსნა. თუმცა ჩემთვის ძალიან ესეთი დრო არის, კარგად ვიხსენებ ხოლმე ზაფხულსაც და ყველაფერს ძალიან კარგი მოგონებები.
ეს იყო რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. გაცემის წამყვანი ქრუპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი კაიზერ პერმანენტეს სახელით ცნობილი ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს გოგი მიქელაძეს. აქ რომ არ წამოსულიყავი, არ მეცოდინებოდა რომ ვიყავი უვიცი ექიმი, თუმცა ცუდი ექიმი თბილისში ნამდვილად არ ყოფილვარო. მითხრა შინ და უცხოეთში მცხოვრებმა გოგი მიქელაძემ, როგორც საკუთარ თავს უწოდებს, ოკეანე დალეულმა. ჩვენი პოდკასტის სხვა ეპიზოდები შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდის გარდა პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.